Možemo kako god želite ovo da nazovemo. Početak prepočetka, zakon akcije reakcije ili početak našeg ekološkog kraja. Mada ne budemo baš preveliki pesimisti, tu i tamo naravno. Ali zaista treba obratiti pažnju na zemlju, na tlo kojim se krećemo, na vazduh koji udišemo, na zelenilo kojim smo okruženi. Na Radio Laguni postoji emisija koja se zove Van Dometa, kao što mnogi od vas znaju. E sada, u jednoj novih u Dometu su bili urednici sajta Mini Eko Zona, Nataša Jančić i Goran Jančić. Bili su krivice drobca i ovoj finale priče o nikad goroj ekološkoj situaciji u nas, dimu, paljevinama, plastici, opasnom otpadu, nepostojećoj reciklaži i stazama i putima kojima se većina ljudi nikada ne kreće i također tajnama lepih predela koju ponekad treba sačuvati od drugih ljudi. Evo tog završnog dela koji mi se posebno dopao.
Planovi su se možda za nijansu možda promenili u odnosu na prethodni put kad smo bili, gde smo tražili neku imanje u okolini Beograda koje bismo pretvorili u energetski održivo gazdinstvo. Ne znam da ćemo to da realizujemo iz prostog razloga što je zapravo ta ekološka situacija mnogo gora nego što ljudi misle. Naime, evo recimo, samo ako se okrenete i pogledate ovo paljenje strnjišta i njiva po Srbiji, to kada se pogleda iz aviona, to je zaista dramatično. Ljudi ne shvataju, eto to je ta edukacija koja bi trebala da se obavi sa roditeljima, to je sa starijim našim žiteljima, da ljudi ne shvataju da se ne samo što se spali to sve, što se ugrožava bezbednost saobraćaja, što se ugrožava bezbednost ljudi, nego se
i objekata,
nego se zapravo i menja pH vrednost zemljišta. To je jedna stvar. Mislim, ja sam bio u šoku i zašto sam protiv toga toliko, kad sam poslednji put pre jednu godinu dana išao da kupim ribu i kaže mi čovjek, nema ribe, šta se desilo? Pa kaže, čovjek koji dovozi ribu je poginuo zbog toga što se zakucao u dimu tom. Znate, to su strašne stvari. Kad vi budete direktno uključeni u tu priču na neki način, vidite da neko vama koji je bio u nekom kontaktu s vama je poginuo zbog toga. Bukvalno je poginuo.
Moram da kažem još jednu zanimljivost. Mi smo letos imali tu čast da posetimo Goranovu drugaricu koja radi u Institutu za biologiju mora u Dobroti i pričajući sa njima, pošto je moje predavanje o plastici u okeanima, upravo govori o tome kako, šta se dešava kad plastika dođe u morski ekosistem i kako ribe zapravo jedu tu plastiku i kako ulazi u lanac ishrane. Pitala sam tamo te mlade naučnike koji istražuju isključivo ribe, šta se dešava kada ih raspore, kažu da bukvalno u svakoj ribi ima mikroplastike. I to je riba koju mi jedemo.
Ono što je zanimljivo da zapravo zašto mi između ostalog idemo tim nekim stazama i putevima gde se retko kreću ljudi, mislim većina ljudi, je to da bismo naišli na netaknutu prirodu, što je sve teže i teže. I zato imamo te naše drugare i te neke naše staze kojima idemo, da i retko gde zaista može da se naiđe u Srbiji na netaknutu prirodu gde nema plastike, gde nema posečene šume. To je zaista poražavajuće.
A kada je Goran pomenuo ove emisije s teme na temu, ali prosto tako mi dolazi, kada je pomenuo tu šetnju po prirodi, onda kada otkrijemo neku tako neki biser da. Srbije netaknuti, onda se postavlja pitanje da li to uopšte otkrivati, da li reći ljudima gde je ta lokacija ili sačuvati za sebe.
A ako ne može kolima da se dođe, slobodno propagirajte.
Da, tako je.
Slobodno propagirajte.
Baš tako.
To sam ja bar iz iskustva naučio za mesta za pecanje. Kad pecamo radi riba, kao koje mesto, kao da li da kažem ili da ne kažem, ne zbog toga što ću da, što neko će drugi pecimo, doći neko, bacit će, ne znam, struja, bilo šta od toga, otrovaće ribu, povadit će sve, uništit će ono okolo. Ako kad znam da ne mogu, ni kola, ni traktor ne može da dođe, onda svima kažem.
Jeste, baš tako.
Tako da vas potpuno razumem.
Što reći, dobro rečenica pred kraj. Ako ne može da se dođe kolima, slobodno otkrijte lokaciju i onako peške niko nikada neće tamo doći.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bil. 2 hours on the
radio, right side of high tech. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je High Tech Svet. Zoran.
Dobar dan. Danas u Zajru sve po bontonu. Imali smo početak pre početka, u stvari tačnije početak pre ekološkog kraja, a zatim slede. Ne baš im radu se domalim emisija će sama diktirati dramaturgiju. Branislav Bubanja, lažni Windows update instalira ransomware na vaše računare. 40 godina od nastanka novog talasa obeleženo na Fakultetu dramskih umetnosti. Da li će se YouTube izbrisati ako ne zarađujete dovoljno novca? Ivan Trajković, fotografija se vraća na film i zlatno zlatnije. Markusov svet, priča o tri bandita. Milan Živanović, Elon Musk, tvrdi da bi AI čipovi mogli da izleče autizam i šizofreniju. Profesor Vlado Đukanović, na putu reči, bipolarna zbrka s milionima, milijardama i bilionima. Srđan Brdar o umetnosti informacionog ratovanja. Pretraži i budi pretražen. Facebook kao uzročnik depresije. Google Docs dobijaju pametno pisanje. Isti te Google nudi milione za otkrivanje propusta na Androidu. Huawei daje zaposlenima 286 miliona dolara bonusa. A zatim, ko koristi Huawei, gubi dozvolu. Ko se hvali, ne treba da se posipa pepelom. Mobilni procesor je uskoro i u računarima. Nova solarna tehnologija, Rusija zabranjuje računare i telefone bez domaćeg softvera, Twitter menja pravila za korisnike, Volkswagen ulaže 60 milijardi evra u nove tehnologije i e-vozila. Ima toga danas baš i baš danas ovaj Zajr dostiže redni broj 997. I kad si već mora, neka bude i ono 997. Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1984. godine. Paže svima koji su slanjaju na Windows 10. Lažni Windows update instalira ransomware na vaše računare. Hakeri su počeli da koriste novu tehniku za napade na računare korisnika. Nedavno su započeli kampanju u kojoj se predstavljaju kao Microsoft i zahtevaju od korisnika da instaliraju Windows Update, koji je u stvari ransomware software. Istraživači iz Trustwave Spider Labsa otkrili su spam poruke koje imaju dramatične naslove kao što su odmah instalirajte Microsoft Windows Update ili kritični Microsoft Windows Update, čiji je cilj da navuku korisnike da kliknu na linkov update unutar e-maila. U porukama se nalazi samo jedna rečenica, a interesantno je da su prva dva slova te rečenice napisana velikim slovima. Tako nepismen mail, teško da bi postao Microsoft, a da ne ulazimo u to da update nikad ne bi zahtevao preko e-maila, s obzirom da ima mnogo direktnije načine da korisnike natera na nadogradnju OS-a. U pomenutim porukama od korisnika se traži da kliknu na prilog u poruci kako bi preuzeli update. Iako taj fajl prvi ne ima JPEG ekstenziju, u stvari je izvršni .NET downloader koji će umjesto update-a instalirati ransomware na računar i zaraziti sistem. Klikom na taj fajl preuzet će se novi izvršni fajl bitcoingenerator.exe sa GitHub naloga masterbit2020, već je uklonjen sa sistema, koji u stvari .NET kompilirani cyborg ransomware. Kao i svi ostali programi tog tipa, i Bitcoin generator .exe kriptuje podatke na hard disku imenjem ekstenziju u .777. Također pravi kopiju sebe pod imenom bot.exe koji se krije u rootu inficiranog drive-a. Na desktopu kriptovnog računara pojavit će se fajl cyberdecrypt.txt u okviru kojeg stoji zahtev za otkupom podataka, a za to korisnik mora da plati $500. Kada su istraživači detaljnije pogledali ransomware, pronašli su tri slična primjera, kao i builder za ransomware software. Otkrili su i YouTube video, koji pokazuje linkove ka builderu na GitHubu sa dva repozitorija, ka binarnom ransomware builderu u engleskoj i ruskoj verziji. Tako imate posao s jednim bilateralnim ransomwareom, čiji tvorac, sigurno budite, nije fabrika aviona Boeing, jako ekstenzije svih vaših fajlova na hard disku menja u 777, čuveni 777. A za sve ostalo ne pitajte mene, pitajte Branislava Bubanju i redakciju PC Pressa. Kao što je jedan na njihovom sajtu već pitao, izvinite, a kako mogu da se rešim ovoga da ne platim $500? Evo kviza Postanite milione, radi na Google način. Naime, Google nudi milione za otkrivanje propusta na Androidu. Google već godinama ima poseban program nazvan ASR, gde pojedincima, timovima i stručnjacima koji otkriju propuste, odnosno bugove, u njihovom softveru i hardveru, nudi značajne nagrade, a mnogima i posao u samoj kompaniji. Google je sada unapredio ovaj program, pa nudi čak i nagrade od milion do milion i po dolara. Ove nagrade važe za stručnjake koji uspiju da pronađu greške ili kompromituju Google-ov Titan M sigurnosni čip koji se nalazi u Pixel smartfonima. Zahvaljujući ovom Titan čipu, Pixel telefoni imaju reputaciju kao jedni od najsigurnijih na tržištu. U sve nagrade hakeri ipak nađu načina da dođu do podataka korisnika, o čemu svedoče i konstantne tehnoafere i ugrožavanja privatnosti korisnika. Sigurnosni eksperti smatraju da crno tržište podataka i korisničkih naloga vredi više od $50 milijardi godišnje. Pa tako ovaj Google milion i po i izgleda samo kao kapljica u, ajde da ne kažem moru, ali u jednom velikom bokalu. Dakle, sredite se na Google-ov Titan čip da biste vidjeli da li Pixel telefoni imaju reputaciju najsigurnijih na tržištu. Pa ako nađete bug, milion će vaše.
Okay, calm down, guys. Let's just keep this in perspective.
Where is she taking us?
I should have seen this coming.
We'll be fine, Jesse.
Oh, I hate all this uncertainty.
Lifestyle. Evo još jednog ljubitelja fotografije među nama. Ivan Trajković javlja kako se fotografija vraća na film. Dnevno napravimo na desetine fotografija i videosnimaka. Možemo da koristimo razne aplikacije i filtere, kao i da uživo prenosimo događaje na društvenim mrežama. Zato pomalo čudi vez da su najprodavaniji fotoaparati u svetskim online prodavnicama aparati sa filmom. I to ne sa bilo kojim filmom. Instant fotografija je doživjela pravu renesansu. Fotoaparati sa ugrađenim razvijanjem filma, kod nas nekada poznati pod imenom Polaroid fotografija, bili su izuzetno popularni u 70. i 80. godinama prošlog veka. Nije bilo proizvođača koji nije imao bar nekoliko instant modela. A pojavom digitalnih aparata, videokamera i instant fotografija je otišla u zaborav. Kompanija Fujifilm poslije godina beleži odličnu prodaju svojih Instax modela, a tu su i kompanije Kodak i ponovo pokrenuta kompanija Polaroid. Treba reći i da su ovi moderni digitalni instant aparati daleko napredniji, pa imaju ekrane za odabir fotografija, a neki modeli posjeduju i memorijske kartice ili bežično povezivanje kako bi vaše instant fotografije prebacili na računar ili mobilni uređaj. I same instant fotografije su naprednije, otporne su na sunce i vodu i imaju daleko bolji raspon boja nego njihovi analogni prethodnici. Posjedovati stvarnu fizičku fotografiju u doba društvenih mreža postaje stvar prestiža. A činjenica da imate 10 ili 15 fotografija u aparatu tera vas da više razmislite o fotografiji, pa vas čini i boljim fotografom, a ne univerzalnom škljocarom, što nadam se ipak niste.
Oh, it was very exclusive.
Zair.
Posljednjeg dana protekle nedelje ili predpreposljednjeg dana ili nadposljednjeg dana protekle nedelje, ne znam kako da računamo petak. Kako god, određene događaje zvani 40 godina novog talasa na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bilo je to na nekadašnji dan Republike, a danas samo 29. novembra. Od 13 popodne pa je trebalo sve do pola 8 uveče. Povod za organizovanje ovakvog događaja je 40 godina od početka novog talasa u SFRJ, sveumetničkog pokreta, koji je nastao pod uticajem raznih zapadnih tendencija u popularnoj muzici, filmu i umetnosti uopšte. Događaj i 40 godina novog talasa na FDU obuhvatio je tribinu, projekciju filma i jedan koncert. Tribina je bila održana od 13 do od 1 do 3 popodne na sceni Mata Milošević, a učesnici tribine, ujedno i akteri u stvaranju novog talasa, bili su Boris Miljković, Srđan Šaper, Branimir Dimitrijević Tucko, Biljana Maksić, Milutin Petrović i Vladimir Đurić, Đura. Oni su u svojim svedočanstvima o tom vremenu i njihovi ulozi u njemu pokušali da doprinesu razumevanju fenomena i njegovog značenja za savremeno stvaralaštvo. Bilo je reči o značaju Fakulteta dramskih umetnosti u pokretu, budući da je veliki broj autora i direktnih učesnika ovog pokreta diplomirao ili studirao upravo u ovoj školi. Razgovor inače moderirao dr. Aleksandar S. Janković, vanredni profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Projekcija filma Dečko koji je obećala i obraćanje scenariste profesora Nebojše Pajkića bilo održano od pola četiri pa do pola šest u bioskopskoj sali Fakulteta dramskih umetnosti. Ovaj film u režiji Miloša Radivojevića opisuje i objedinjuje likove, atmosferu, događaje, vrednosti i ideje pokreta. Muziku za film komponovao je i izvodio muzički sastav Šarlo Akrobata, a u filmu se pojavljuju Dušan Kojić, Koja, gitara, Ivica Vdović, Vd, Bubnjevi, koji uz Aleksandra Berčeka, bas, čine grupu Vis, Dobri dečaci. U filmu se pojavljuju i Vlada Divljan i Srđan Šaper iz tadašnje grupe Idoli, koja je podjednako obeležila ovaj period. Program se završio koncertom ad hoc benda od 18 do 19.30, dakle sve do pola 8 u fojeu Fakulteta dramske umetnosti. Bend oformljen specijalno za upriliku od sadašnjih studenata FDU i muzičara aktivni domaći muzički sastava izvodi obrade pesama sa ključnih novotalasnih kompilacija, paket aranžman i akustička radna akcija. Bila je ovo priča o jedinstvenoj manifestaciji održanoj prošlog petka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. 40 godina novog talasa na FDU. Volkswagen ulaže 60 milijardi evra u nove tehnologije i e-vozila. Volkswagen će do 2024. godine uložiti 60 milijardi evra u razvoj električnih i hibridnih automobila, kao i digitalnih tehnologija, saopštila je u petak grupa koja u svom okrilju ima više brenda automobila. Osim Volkswagena, dakle, u istom će smeru ići i njihove druge marke, Audi, Porsche, Škoda i Lamborghini. Grupacija planira da proizvede 75 varijanti električnih automobila i oko 60 modela hibridnih vozila. Saopšteno je, do 2029. godine bit će proizvedeno oko 26 miliona električnih automobila, od kojih će 20 miliona vozila koristiti Volkswagenovu MEB platformu električnih vozila. Ostatak će se bazirati na novoj platformi PPE koju razvijaju Porsche i Audi, a koja je namjena sportskim vozilima i onima visoke klase. Svoju fabriku u Emdenu u Nemačkoj Volkswagen planira da preuredi da bi od 2022. mogao da krene sa proizvodnjom električnog SUV-a, a odluka o tome gde da se locira nova fabrika bit će doneta do kraja godine, rekao je proizvođač automobila. Pa da vidimo da li će SUV da se negde preseli ili će i dalje ostati u Emdenu kao emdenska vrsta.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Listen carefully to this message. Nekolicina Googlih rukovodilaca radile na projektima obaveštajnih agencija i Pentagona. Naši podaci se ne šalju samo onima koji bi da nam uvale neki proizvod i tako dalje. To su samo neki iskidani odlomci, odnosno teme, koje upravo sledi, a čiji je autor Srđan Brdar. priče o umetnosti informacionog ratovanja. Pretraži i budi pretražen. Duboka država je izraz koji se originalno koristio za sistem ličnih i institucionalnih veza u državnom aparatu Turske, čija je svrha bila da republiku štiti od pretnji po egzistenciju sekularne Turske koju je stvorio Atatürk. Pretnje su u prvom redu bile uspon komunizma, osmanizma i islamizma. Sada se čini da ipak nije bila dovoljno duboka. Termin se ubrzo prenio na druge demokratske države, pa i na SAD, gdje se najčešće koristi kako bi se označio vojno-industrijski kompleks na čiji je uspon upozoravao general i jedan od najznačajnijih američkih predsjednika, Dwight Eisenhower, kao i srodan obavještajno-industrijski kompleks. Iz te senovite mreže vojnika, obaveštajaca, tajkuna, intelektualaca i političara je davni dana došla ideja o snažnom uplivu na mlado i inovativno tržište internet servisa kako bi se ostvarila nadmoć i kontrola drugih država putem kreativne upotrebe mreže svih mreža u obaveštajne, nadzorne i propagandne svrhe. Istraživačko novinarstvo. Gotovo svakome je poznata tesna saradnja internet megakorporacija sa aparatom SAD, kao i podaci koje je obelodanio Edward Snowden o prismotri celog sveta koju američke obavještajne službe često sprovode uz pomoć internet megakorporacija. Međutim, situacija daleko od stihijske i spontane konvergencije interesa i špijunske upotrebe nečeg što im se našlo pri ruci. Da veze sežu duboko u prošlost, do samog osnivanja i etabliranja današnjih internet država, odlično pokazuje istraživanja doktora Nafiza Ahmeda. Ahmed je britanski doktor spojne politike, profesor na Sussex univerzitetu, direktor IRPD instituta i veteran istraživačkog novinarstva, koji neko može biti poznat kao pisac knjige Kriza civilizacije, po kojoj je snimljen prilično dobar dokumentarac koji možete pogledati ako ste fan niskobudžetnih dokumentaraca britanske škole ili preskočiti ako smatrate da je Michael Moore vrhunac dokumentarizma. Pošto smo od nekog čuli pogrešan utisak da smo blago pristrasni prema konzervativnom delu političkog spektra, valja napomenuti da je dr. Ahmed osvedočeni liberal i levičar, kolumnista Guardiana i česta meta napada neokonzervativnih intervencionista i klimatskih skeptika. Dr. Ahmed detaljno izlaže kako su obavješteni krugovi potpomogli razvoj Google-a i u koje svrhe je to urađeno. Dugo i detaljno smo provjeravali navode doktora Ahmeda i svega što smo saznali, priča nam se čini verodostojnom. Slične teze su ponovljene nekoliko puta u kredibilnim publikacijama, a Jaša Levin, poznati američki novinar, nezavisno od Ahmeda, podrobno potkrepio dokazima tezu o dubokoj sprezi internet megakorporacija i vojno-obaveštenih krugova još u vremenu nastanka pomenutih korporacija. Ipak nismo bili u mogućnosti da kao znameniti nam bivši kolega iz dnevnog lista naše novinske kuće intervjušemo direktore CIA i ne možemo da pariramo zapadnim istraživačima po sredstvima i pristupu. A šta kaže dobri doktor? Brin i Page, osnivači Google-a, prvi program za automatizovanu pretragu i rangiranje strana napravili su u okviru projekta profesora Jeffrey'a Ullmana, američkog istraživača sa decenijskim stažom na projektima DARPA programa, gdje su bili angažovani kao doktoranti na Stanfordu. Projekat je finansiran iz programa Digital Library Initiative koji finansiraju NSF, NASA i DARPA. Brin je za svoj rad dobijao novac iz još jednog izvora, Massive Digital Data System inicijative, projekta koji su plaćali NSA i CIA, a koji izvodila Mitre korporacija, jedan od vodećih vojnih saradnika. Za ova sredstva Brin je ponosio izveštaje profesorki Bavani Turaisingem, koja je za Mitre rukovodila MDDS inicijativom, i doktoru Riku Stanheiseru. Stanheiser je analitičar CIA za kog je bivši agencija Robert Steele u intervjuu za Guardian rekao da funkcioniše kao posrednik između CIA i Google, koji je isposlovao rane eksterne investicije za tu korporaciju. U svakom slučaju, MDDS fondovi su Brinu obezbedili značajan deo novca koji je kasnije iskoristio kako bi pokrenuo Google. Poslednji izveštaj koji je Brin podneo nadređenima u MDDS projektu desio se istog meseca kada je Google osnovan, a QueryFox, sistem koji Brin razvio u okviru ovog projekta, postao je deo Googleovog patentiranog sistema pretrage PageRank. Nekolicina visoko rangiranih Googleovih rukovodilaca tokom studija radila je na projektima koje su finansirale obaveštene agencije i Pentagon. Deo posvećen inteligentnim investitorima. Da bi osnovili Google, Brin i Page sakupili su oko $1 million. Dobar deo tog novca poticao iz njihovih ličnih sredstava, a tu su i ulozi prijatelji i porodice, ali je postalo i par ranih investitora. Najznačajniji među njima, koji je $100,000 uložio još pre zvaničnog osnivanja kompanije, jeste Andy Bechtolsheim, osnivač Sun Microsystemsa. Revolucionarna radna stanica Sun, koja je proslavila Bechtolsheima, jeste neposredan plod njegovog rada na istraživačkom projektu koje je finansirala DARPA, dok je bio doktorand na Stanfordu. Drugi važan investitor je David Cheriton, dugogodišnji saradnik Bechtolsheima i profesor na Stanfordu, koji je preko 20 godina radio na DARPA projektima. Njih dvojica su kasnije osnovali Granite korporaciju, čiji su članovi rukovodstva često bili na listi zvanica Highlands foruma. Nakon osnivanja, Google je dobio $25 million od investicionih kuća Sequoia Capital i Kleiner Perkins Caulfield and Byers. Ogroman procenat tehnoloških startupova koje je Sequoia podržala kasnije počeo je da sarađuje sa Sekretarijatom za odbranu, dok Kleiner Perkins Caulfield and Byers ima jako tesnu saradnju sa investicionim fondom CIE Inkutelom. Ahmed upoloči paralelu sa inicijalnim prikupljanjem kapitala za Facebook, koje je obavljeno preko Excel Partnersa i Greylock Venture Capitala, čiji su direktori zajedno sa direktorom Inkutela vodili National Venture Capital Association, dok je stari partner u Greylock Venture Capitalu, Howard Cox, čak bio u upravnom odboru Inkutela. I na samom kraju, pogled kroz ključalnicu. Među startupima koje je gotovo u celosti finansirao Inkutel ističe se Keyhole kompanija koja se bavila geomapiranjem. Keyhole-ov Earth Viewer je ekstenzivno korišćen od strane NSA, NGA, National, to je nacionalna geoistraživačka agencija i američke vojske tokom rata u Iraku. Google je 2004. u celosti kupio kompaniju na osnovu čijeg softvera izradio Google Earth. I tako dalje, i tako dalje. Sve zajedno možemo to nazvati možda predatorskom tehnologijom. Sprege internet megakorporacije i američkih obavještajnih službi se sve više rasvetljavaju, u čemu istraživanje doktora Ahmeda predstavlja samo jedno od prvih i boljih u dugom nizu tekstova i knjiga na ovu temu. Jasno vidimo da su Sjedinjene Države decenijama instrumentalizovale dirigovane privatne kompanije u svojim obavještajnim aktivnostima, radići upravo ono što sad spočitavaju Kini, ali opet licemerje su nasledili od bivše kolonijalne matice. Doktor Ahmed također ukazuje, znači Velike Britanije, je li tako? Doktor Ahmed također ukazuje na maliciozne načine na koje ova informatička premoć korišćena u američkoj spoljnoj politici tokom protekle dve decenije. Sve to naravno iziskuje od nas da kada koristimo internet platforme američkih megakorporacija, imamo u vidu da ne šalju podatke samo ljudima koji bi da nam uvale neki proizvod, već i ljudima koji bi da nas ubiju dronom tipa Predator. Da razmislimo o svemu tome, naterao nas je Srđan Brdar u svojoj priči o umetnosti informacionog ratovanja pod naslovom Pretraži i budi pretražen. Ispričano je i za nas i za pretražene čitaoce sveta kompjutera.
It was very long, but extremely interesting speech. Come again.
Evo jedne dobre pesme.
Do sada smo muku mučili kako da gurnemo računarske procesore u mobilne uređaje. Evo sada razmišljamo kako da mobilne procesore gurnemo u računare. Hoće li to uskoro? Svedoci smo da su smartfoni postali izuzetno moćni računari, snimaju video u 4K rezoluciji, pokreću zahtjevne igre, a čak možete i da montirate video na svom telefonu. Nisu više ni retki uređaji sa 8 pa i 10 GB RAM memorije. Zato mnogi postavljaju pitanje, zašto su ovi mobilni procesori koji su tako moćni ne koriste i u ultralakim laptopovima, kao i u desktop računarima? Odgovor je, većini proizvođača je primarno mobilno tržište koje prodaje više uređa pa i profit veći. Međutim, sada kompanije kao što su Huawei, Qualcomm i MediaTek ozbiljno rade na verzijama svojih procesora za računare. Ugrađivaće se u laptopove kao i u 2-u-1 ultralake hibridne tablete. Qualcomm već ima nekoliko prototipova ovih računara. Također, na scenu se vraćaju i takozvani palm top računari, veći od smartfona, ali daleko manji od laptopa, sa fizičkom QWERTY tastaturom i punim Windows ili Linux operativnim sistemom. Dakle, ljudi, radujte se! Evo uskoro stižu mobilni procesori i u računare, a vi ćete, nadam se, uveriti proizvođače da primarno tržište ne mora bude samo mobilno, nego profit leži i na ovoj nemobilnoj strani.
What's novo? Vesti. IT News.
A da li će vas YouTube izbrisati? Možda. Ako vaš kanal ne zarađuje dovoljno novca?
Pa sad ne bih mogao da kažem.
Nas ove vesti možda navodi na pogrešan zaključak, ali upravo tako izgledaju novi uslovi korištenja YouTube-a. Nakon najnovijeg ažuriranja uslova, svi kreatori sadržaja zbunjeni su određenom stavkom. U odeljku obustava i ukidanje naloga dodata je kontroverzna stavka. YouTube može da vam ukine pristup usluzi ili pristup sa vašeg Google naloga delimično ili u celosti, ukoliko YouTube veruje da prema vlastitom nahođenju pružanje usluge vama više nije komercijalno održivo. Prema ovoj izjavi čini se da bi YouTube mogao da izbriše vaš YouTube nalog, odnosno kanal, ako niste komercijalno isplativi za njihovu platformu. A ne možemo biti previše sigurni šta to znači, ali ključna reč komercijalno ne ukazuje nužno na ograničenja za ljude koji promovišu govor mržnje ili nasilni sadržaj. Također, teško je prepostaviti faktore koje će YouTube da uzme u obzir pri procjenjivanju da li je kanal ili Google nalog uopšte komercijalno održiv. Kao odgovor na izveštaj 9to5 Google na istu priču, PR je spomenuo da je sve upravo onako kako i bilo, a ažuriranje uslova usluge osigurava da ih je lakše razumeti nego ikad pre. Iako je zvaničan odgovor možda obećavajući, sigurno je diskutabilna stavka koja je uznemirila sve kreatore sadržaja. Pa ništa ne proste, ništa drugo nego da pratimo dalje razvoj priče ukoliko bude zvaničnog odgovora koji će rasvetliti probleme i nedoumice i neudomice budućih i već oformljenih stvaralaca sadržaja na YouTube-u. S tim što se nadam da neće ispasti da će sad YouTube biti zabranjen za siromahe.
Virtual Reality Radio. Zakon.
Rekli su o prvi. Novi, vrlo kratak post Markusa Makija sa pričom o tri bandita. Bila jednom tri mutna tipa. Jedan je bio falsifikator para, drugi je asfaltirao ulice onima koje je pre toga reketirao, a treći je davao sirotinje od para koje je otimao od slučajnih prolaznika. Banditi nisu bili ništa naročito, ni originalni, ni zapaženi, običan svakodnevni ološ, pa su ubrzo završili u zatvoru, samo im nije bilo jasno zašto. Prvi je video da centralna državna banka emituje dekretni novac, što je samo lepo ime za novac bez pokrića ili, kako se to narodski zove, lažne pare. Drugi video da država lepo oporezuje ljude, hteli oni to ili ne, pa onda deo pare iskoristio da asfaltira ulice, otvara škole i tome slično. A treći video da i država otima porez od slučajnih poreskih obveznika, pa onda subvencioniše one za koje misli da im treba. Kad su to priložili kao prigovor, sudija se samo malo nasmejao i rekao da to nije isto, da vladari imaju lepa odela, mašnu i tašnu, a gle njih, pocepane propalice. Aha, dakle u tome je tajna.
Nisu dugo ležali u zatvoru. Bilo je to tek prvi put, a i dobro su se vladali. Brzo su izašli i prvo što su radili je da su otišli i kupili najbolje odela i naravno nastavili da prave lažne pare, asfaltiraju i da se igraju Robina Huda. Pogađate, opet su i čorkirali, a sudija se opet našalio, pa im savjetovao da se može biti bandite na slobodi, ako za delo budeš i na televiziji. Ova trojica naivčine svemu veruju i nakon što su potplatili čuvare da odu iz zatvora ranije, odmah su se nacrtali na televizijama. Od jutra do mraka su nešto naklapali, naravno o svojim divnim odelima sa šivenim pomeri. Ali nisu prestali sa svojim banditskim poslovima. Kada su se opet našli na sudu, sud je već dosadio, pa im rekao, a nije dosta lepo delo i kez na TV-u, već morate da imate i zakon koji vas pokriva. Pa što ne reče, brate? Čim su izašli, odmah su napisali ustav i zakon i sve redom. Ali ništa nije pomoglo. Opet su se ubrzo gledali oči u oči sa istim sudijom. Na kraju on očajnički pitao, jeste li vi možda retardirani? Pa nije da ono da imate zakone, nego morate da budete u većini u odnosu na druge bandite u lepim modelima na TV-u koji pišu zakone. Na to će jedan od tri razmijika reći, znači da bi bio bandit na slobodi moraš da budeš jači od ostalih bandita, to je sve? A što nisi odmah rekao? I naravno, njih trojica više nikada nisu bili sa one strane zakona, jer oni su postali zakon. Jel ovo što me danas Markus ispričao bilo metaforično ili je bilo poučno? Mislim da bi najpristojniji odgovor bio ono prvo da, ovo drugo ne.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Are you lonely? fire. Break down the walls to connect, inspire. Eh, up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people, they stumble and they fumble and we about to riot. They woke up the lions.
Huawei odrešio kesu, pa daje zaposlenima 286 miliona dolara bonusa.
Fantastic.
Kineski telekomunikacioni div Huawei isplatit će upravo toliko, 2 milijarde juana, a to je tih 286 miliona dolara bonusa zaposlenima zbog njihove pomoći kompaniji da suzbije efekte američkih sankcija. Najveći svjetski dobavljač telekomunikacijne opreme objavio da pokušava da pronađe alternative američkom hardveru, nakon što su SAD u maju stavile Huawei na takozvanu crnu listu i zabranili mu poslovanje s američkim dobavljačima, što je kineskoj kompaniji ograničilo mogućnost nabavke ključnih delova, prenosi agencija Reuters. Kako je rečeno iz Huaweijevog sektora za ljudske resurse, bonusi su znak priznanja za rad zaposlenih u svetlu američkog pritiska. Kompanija će također isplatiti ovog mjeseca duplu platu zaposlenima, kojih ima oko 190.000. Novčane nagrade će dodaje PR Huawei-a verovatno biti podeljene istraživačkim i razvojnim timovima i onima koji rade na preusmeravanju lanaca distribucije od Sjedinjenih Država. Dakle, kafe kuvarice i portiri ništa, samo mozgovi.
Molim.
Samo istraživački i razvojni mozgovi.
What's novo? Vesti. IT News.
Google Docs dobijaju pametno pisanje. Google Docs je odlična online zamena za popularne Office pakete. Integracija sa drugim Google proizvodima, naročito Google Drive i Gmail, čini Docs odličnim besplatnim izborom. Sada Docs dobijaju i funkciju Smart Compose, koja koristi veštačku inteligenciju da sama dopuni tekst i na taj način značajno ubrzava pisanje. Smart Compose može da dovršava fraze kao i cele rečenice, a podržava i mnoge svetske jezike. Smart Compose je dostupan u okviru Gmail aplikacija korisnicima širom sveta, štedi preko 2 milijarde otkucanih karaktera nedeljno. Kakva literarna ušteda u ovom Google Docs, koji je dobio još pametnije pisanje! Ne igrajte XYX, koristite Google Docs!
Zakon akcije
i reakcije!
Šat!
Pozajnica!
Pozajnica!
Sa drugih frekvencija!
Obožavam pozemice i evo jedna iz emisije Puto reči autora profesora Vlada Ćukanovića. Puto reči inače emisija o lingvistici, našem književnom jeziku, teoriji i praksi, svakodnevnoj verbalnoj komunikaciji i govoru na medijima. Ovoga puta odlomak iz, nazvaću tako, Kozerskog traktata o avionima, kamionima i milionima, kako kaže profesor Đukanović, tačnije o bipolarnoj zbrci sa istim milionima u kombinaciji sa milijardama i bilionima. Evo kako se tome priča, evo kako je tome govorio na Radio Beogradu 2.
Slušate emisiju Put u reči, a ja se nešto prisjetih najnedavnijih dobrih starih vremena, kada nam je onaj već zaboravljeni ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja u tadašnjoj vladi Srbije objašnjavao kako će Kina investirati 10.000 milijardi dolara u one jadnije, istočnije i jugoistočnije delove Evrope, te da će Beograd biti financijsko središte iz koga će se deliti taj novac. Nije trebalo mnogo ekonomskog znanja da bi čovjek posumnjao u taj iznos. Dovoljno je bilo malo zdravog razuma. I mada zdrav razum odavno ne stanuje ovde, tadašnja ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine, odmah je reagovala i spustila loptu na samo 10 milijardi dolara. Razumem ja negde tog grešnog bivšeg ministra, kad se nađe vila u čem nije bila. Apstraktne sume novca samo počnu da se roje u glavi nesrećnog čoveka po onoj narodnoj, što je babi milo, to joj se i snilo. I odmah su se bili raskokodakali neki koji, kao nešto znaju o jeziku, da objasne kako ministar ili njegovi saradnici jednostavno ne znaju engleski jezik. Na kraju je ispalo da engleski nisu znali prevodioci koji prevode za ministarstvo i da se neko od njih izgubio u prevodu, mada u tom konkretnom slučaju uopšte nije bilo važno ko se izgubio u prevodu, jer tu se i nije radilo o prevodu, nego o zdravom razumu. Nije to bio ni prvi ni poslednji slučaj koji je pokazivao u kakve je mračne dubine neznanja potonula Srbija. Naš je pravi problem to što će neznanje zadugo ostati naš problem. A sad da vidimo ko šta zna i ne zna o milijardama, hiljadama milijardi i biliona. Šta je milijarda? To dobro zna svaki Srbin koji je preko glave preturio 1993. godinu, a kroz ruke ondašnje milijarde dinara. Milijarda je u srpskom jeziku onaj broj sa jedinicom i 9 nula, to jest 10 na 9, to jest 1000 miliona. A šta je u srpskom bilion? Ako pogledamo u najnoviji srpski rečnik, jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske iz 2011. godine, naći ćemo tamo ovakvu definiciju reči bilion. 1000 miliona kod jednih naroda, milion miliona kod drugih naroda. Ovaj najnoviji i najpraktičniji srpski rečnik nam, kao što vidimo, ne govori ništa o tome da li Srbi spadaju u jedne narode ili u druge narode. Te bi čovjek mogao mirne duše, ako je malo alaviji na pare, da se prepozna u onim drugim milion miliona narodima, a ne u onim jednim 1000 miliona narodima. Ako nam je baš do istraživanja, možemo baciti pogled i u veliki rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauke i umetnosti, gde ćemo naći ovakvu definiciju reči bilion. Kod Jugoslovena, Francuza, Italijana, 1000 miliona, milijarda. Kod Engleza i Nemaca, milion miliona. Jasno da ne može biti jasnije. Kod Jugoslovena, Francuza i Italijana, bilion je isto što i milijarda, to jest 1000 miliona. Drugim rečima, prema velikom rečniku Sanu, u srpskom su milijarda i bilion sinonimi. I opet drugim rečima, prema velikom rečniku Sanu, u srpskom je sasvim svejedno da li kažete 10 milijardi dolara ili 10 biliona dolara. I jedno i drugo znači 10 na 9 dolara, odnosno 10.000 miliona dolara. Ako vam se nije zavrtelo u glavi od ovih velikih brojeva, shvatit ćete da su leksikografi nešto pobrkali. Kako može biti isto 10 milijardi i 10 biliona? Zato je tu drugi deo definicije reči bilion iz velikog rečnika Sanu. Slušajte pažljivo. Bilion kod Engleza i Nemaca, milion miliona. Aha, kod Engleza je dakle bilion, milion miliona. Sad polako. Milion miliona je 1000 milijardi. To znači da je bilion kod Engleza, prema velikom rečniku Sanu, jednako 1000 milijardi. Ako se na engleskom napiše slovima 10 billion dollars, iako je kod Engleza bilion jednako 1000 milijardi, u čemu je onda problem? Pa nije onaj minister pogrešio? Mogao bi da se zapita istraživač. Tja, kao i uvek, problem je u bipolarnoj podeljenosti ovog sveta, a među brojnim razdelnicama postoji i ova leksička milijardersko-bilionerska razdelnica. A 1404. Srbija ima odrešene ruke, samo da bi mogla da ih zavlači u svačiji džep.
Bio ovo profesor Vlado Đukanović sa svojim, da tako kažem, kozerskim traktatom o avionima, kamionima, milionima, ili kako on reče, o bipolarnoj zbrci sa istim milionima u kombinaciji sa milijardama i bilionima u emisiji Radio Beograda 2, Put u reči. Hvala na ovoj pozivnici. Najljepša muzika svih vremena. Hajdemo sada da učimo jednu Mobijevu pesmicu. Zadatak nam je da je pevamo svi u glas. Reči i refrena su sledeće. Pazite ovako, to jest hor peva ove reči. Oh, we close our eyes. The perfect life is all we need. Pazite, oh, we close our eyes. The perfect life is all we need. Osom, sad će to i Mobi da vam objasni. I vama i svima ostalima koji su se zatekli na njegovom koncertu u LA-u 2014. godine. A i pesma je, ne brinite, baš onako mobijevska.
So, the chorus goes, it's really simple. Oh, we close our eyes. The perfect life is all we need.
But you That's, sing it.
What's that?
But they sing it.
Are you on music? Thanks.
Life, the perfect life.
perfect life. Life is all we need. Love, it goes on night. The perfect life.
Ovo je bilo horsko pevanje zajedno sa Mobijem i zajedno sa publikom koja se zatekla na njegovom koncertu u LA-u 2014. godine. Mobi, The Perfect Life.
Good music all the time. This is Zakon Arcija, Andrej Arcija.
Elon Musk tvrdi da bi AI čipovi mogli da izleče autizam i šizofreniju. Elon Musk tvrdi da bi njegova kompanija Neuralink mogla da reši nevolje koje dolaze od šizofrenije i autizma preko AI čipova koji bi se implementirali u moždana tkiva korisnika. Čipovi su zamišljeni kao segmenti koji su ojačeni veštačkom inteligencijom te mere i stimulišu moždanu aktivnost. Musk tvrdi da će pored toga čipovi moći da rešavaju i poteškoće koje potiču iz nervnog sistema, a kako sam kaže, od autizma preko šizofrenije do gubitka pamćenja u starijoj dobi. Eksperti su kasnije reagovali, a kako bi istakli da autizam nije bolest i da samim tim ne može da se izleči, te da mnogi koji žive sa autizmom to stanje osjećaju kao vitalni deo identiteta. Neuralink je osnovan 2016. godine, a poslovanja kompanije su prve dve godine bila zatvorena za javnost. Situacija se 2019. promenila, pa su zainteresovani koji su čekali da Neuralink pokaže koliko je u posljednjih par godina napredovao u kreiranju interfejsa za interakciju ljudskog mozga sa kompjuterom, mogli da čuju mnogo više od očekivanog. Priče koje idu u korak sa najegzotičnijim naučno-fantastičnim scenarijima. Naime, kompanija u julu potvrdila da je kreirala robota koji implante za interakciju sa računarima može da integriše duboko u ljudski mozak. Rezultati su dobijeni na osnovu testiranja na laboratorijskim pacovima, u čije je mozgove implantirano 1500 elektroda za koje još uvijek ne može sa sigurnošću da se tvrdi da bi funkcionisale i u ljudskom mozgu. Ako se pokaže kao funkcionalna, tehnologija na prvom mestu, tvrde u kompaniji Neuralink, trebalo da posluži za vraćanje pokretljivosti, vida i sposobnosti govora i čula sluha onima koji su ih izgubili, dok Elon Musk, sa druge strane, tvrdi da će povezivanje mozgova sa kompjuterima biti jedini način da se održi korak sa razvojem veštačke inteligencije. Sada su se spisku priključile i druge funkcije, ali je jasno da Musk nije uvek oprezan kada govori o novim Neuralink tehnologijama.
You were not
alone.
What?
Novo.
Vesti. IT News.
Sve se u životu menja, sve se usavršava, pa se usavršava i O Sole Mio tehnologija. Startup kompanija Heliogen, koju delimično finansira najbogatiji čovjek na svetu, Bill Gates, saopštila da je razvila revolucionarnu solarnu tehnologiju. Koristeći veštačku inteligenciju i računarsko učenje, projektovali su sistem solarnih ogledala koje mogu da razviju temperaturu preko 1000 stepeni Celzijusa, pa čak i do 1500 stepeni. Ovakva tehnologija bi mogla da se koristi u industriji prerade čelika i ruda, kao i u industriji cementa. Time bi se značajno smanjilo globalno zagađenje i zagrevanje. Industrija čelika i uglja, recimo, čini oko 70% svetske emisije gasova i ugljen dioksida. Pa zašto onda ne bismo pokušali da od nje jednog dana napravimo i čistu tehnologiju? Koliko god to sada ličilo na SF.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
A u nastavku današnje emisije...
Bookshow in Zaire. Books we recommend for your better way of IT life.
Hello.
I ja vetim. Avijacija u Zairu.
Kako ono kažu? Ko se hvali, sam se posipa pepelom. A ja to ne bih. Naime... U par navrata sam novom mestu, novom svetom mestu, zvanom Zair, govorio i o mojoj pilotskoj knjizi, ali uvek, kako mi neki zameraju, sa malom distancom, da ne kažem nekako uzdržano. Ali šta mogu? Vadim se ja, nisam lokalni trgovac, pa da viknem, navali narode, još malo pa nestalo, vidi, sveža korosa, dobro uhranjena sa svojih pola hiljadarke strana, a tek što hrani dušu i diže moral i poleće. Mada bi uz nju umjesto one napomene koja važi za suplemente ishrani da za sve ostalo konsultujte svog lekara ili farmaceuta, trebalo da stoji da za sve što vam stoji na putu do pilotske dozvole konsultujete svog porodičnog financijera. Da, letenje je nažalost skup sport, naročito kada počinjete i kada još ne znate koja će vam se vrata i da li će vam se uopšte otvoriti, kako biste jednog dana vratili sve ono što ste uložili u sebe i svoje ambicije. E pa, da se ne bih ja vrteo kao kumulonimbus oko Kragujevca, sve govoreći, a ništa pohvalno ne kazavši o svojoj knjizi, neka progovori onaj koji je izdao, dakle, izdavač. Nekako zvuči kao da je mali, da morate lupom da ga tražite jer se zove mikroknjiga, a nije mali. Znači, kako stoji u predgovoru... Ovo nije ni roman, ni zbirka priča. Pre pokušaj da se dramaturški uobliči putovanje kroz ogromnu riznicu znanja, naučnih disciplina i praktičnih letačkih iskustava od časa kada vam kao pilotu početniku izbije prvo paperje, pa do sazrevanja u profesionalnog pilota sa zavidnim znanjem i samopouzdanjem. Knjiga nema čak ni glavne junake. Uslovni nosilac glavne uloge, čitalac, raspoložen za avanturu letenja kroz koga za ruku vodi autor. Epizodista inače u priči, a u životu saobraćajni pilot i instruktor letenja. Pilotska knjiga je namenjena zagriženim, ali i potencijalnim ljubiteljima avijacije, tinejdžerima dovoljno zrelim da razmišljaju o profesiji pilota, sakupljačima vazduhoplovnih zanimljivosti i pikanterija, a pre svega ozbiljnim kandidatima za sportske i profesionalne pilote kojima će poslužiti kao savršen udžbenik letenja kako tokom teorijske nastave, tako i u nastavku praktične obuke na avionu. Vredno napomenuti da takvih priručnika nažalost nema na našem tržištu, pa i šire u regionu bivše Ju. Uostalom, i dosadašnje generacije pilota su proteklih decenija tokom školovanja koristile baš Modlijeve knjige za sticanje opštih letačkih znanja i pamtile ih. Većina poglavlja je oplemenjena autobiografskim, ponekad romansiranim detaljima koji su, nakon Modlijevog profesionalnog letenja i paralelnog medijskog delovanja, logična posljedica bogatog iskustva na oba polja, pa ćete povremeno zapaziti elemente lake beletristike. Recenzenti i stručni konsultanti su vazduhoplovni stručnjaci, predavači i instruktori nekadašnjeg JAT-ovog školskog centra i pilotske akademije, kompanije Prince Aviation i timova za ispitivanje vazduhoplovnih udesa kako Srbije, tako i susedne Hrvatske. Umjesto sa DVD-a koje je pratio prethodno izdanje ove knjige,
svih 7 epizoda filma Škola letenja možete da pronađete na YouTube kanalu kako me vodi link direktno sa sajta Mikro knjige. A to ćete lako naći. Svaka domaća institucija, pa bila ona izdavačka, nakon svog imena ima i ono .rs, zar ne? I tako sam ja pročitao konačno ono što izdavač u predgovoru Pilotskoj knjizi napisao, a i što bi se ustručavao. Nije to ono svaki ciga svoga koja hvali, nego to je ono niko se svoga deteta ne stidi, zar ne?
Zair.
Terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. Avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
Moje ime je Zoran Modlin, a ovo ko mene je high-tech svet. Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Neki kažu kako je Facebook jedan od najvećih uzročnika depresije. I do sada smo znali da društvene mreže mogu da nas učine da se osjećamo manje vredni. Istraživanje koje sproveo NJM studentima sa Texas A&M univerziteta pokazalo da samo nedelju dana bez društvenih mreža, naročito Facebooka, dovodi do značajnog poboljšanja psihičkog stanja pojedinca. U pojedinim slučajima, želja da se ispitanik vrati na društvenu mrežu jer se osjeća izostavljeno, slična je osjećaju nedostatka koji osjećaju zavisnici od alkohola i narkotika. Većina učesnika izjavila da im je Facebook glavni izvor vesti, te da su nakon nedelju dana van mreže rasterećeniji i mnogo više fokusirani. E pa sada znate šta vam je činiti. Smanjite malo doživljaj i smanjite malo Facebook u svom životu. Makar da ono veliko F iz reči Facebook pretvorite u malo.
Veoma brze vesti.
Ko koristi Huawei gubi dozvolu. E, nažalost, ne vozačku, gubi mnogo više. Naime, Federalna komisija za telekomunikacije Sjedinjenih Američkih Država, FCC, donela je odluku po kojoj svi mobilni i internet provajderi koji koriste Huawei opremu u svojim mrežama mogu da izgube dozvolu za rad. Također, donet je novi propis po kome će operateri biti zamoljeni da zamene već postojeće Huawei i ZTE uređaje u svojim baznim stanicama. Da postavimo, Huawei je postao centralna tema trgovinskog rata između Kine i SAD. Kongres SAD optužuje kineske IT gigante za špionažu, dok Kina tvrdi to isto, ali za Google i Apple. I sada treba da utvrdimo da li nad špijunom postoji špijun, a nad dozvolom još zakinutija dozvola.
Veoma brze vesti.
Može li nešto opet po ruski?
Hajmo da čuške!
Ruska Duma donela zakon po kome od 1. januara neće moći da se prodaju računari, smartfoni i drugi pametni uređaj bez ruskog softvera, to jest domaćih aplikacija. Ovo se odnosi na finansijske aplikacije, kao i na aplikacije za mape, vesti i slično. Rusija već duže vreme vodi bitku sa stranim IT divovima. Tako je prošle godine donet zakon po kome velike kompanije moraju da čuvaju podatke ruskih korisnika na serverima koji se i nalaze u Rusiji, što je većina kompanija odbila. Također, nedavno je testiran svevrsni kill switch kojim bi se cela Rusija odsekla sa međunarodnog interneta u slučaju rata ili vanrednog stanja. Inače, mnoge ruske kompanije kao što je Kaspersky nameti su optužbi u EU i SAD da imaju veze sa ruskim obaveštajnim aparatom što one negiraju.
Veoma brze vesti.
U poverenju, Twitter menja pravila za korisnike. Doduše, što bi bilo u poverenju kada ovo totalno jadno? Dakle, posle potpune zabrane, političke promocije i oglašavanja, društvena mreža Twitter uvodi i nova pravila. Naime, od sada će nas nazibiti nulta tolerancija za ekstremističke, desničarske i radikalne sadržaje. Snimci nasilja će automatski biti brisani, a nalozi ukidani. Također, uvode se i ograničenja za brojne kontroverzne sadržaje, kao što je pravo na abortus ili nošenje oružja, a upravo ove dve teme su bile uzrok brojnih protesta u Irskoj, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, a posle poziva za okupljanje na Twitteru. Korisnici će od sada moći i da prijave celu seriju tweetova, kao i naloge koji učestvuju u širenju sadržaja. To je jako dobro, dopada mi se, da pravo kažem. Twitter također ima i svojih unutrašnjih problema. Nažalost, nedavno je FBI uhapsio dvojicu bivših radnika ove društvene mreže pod optužbom za špijunažu u korist Saudijske Arabije. E pa sad u svakom Twitter žitu ima kukolja, pa se tako i u ponekom Twitter stadu među belim ovcama nađi poneka crna Twitter ovca.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija and Ray Akcija. Listen carefully.
Može sitno sitnije, ali može i zlatno zlatnije. Ivan Trajković piše. Ima onaj vic koji kaže, čemu služi onaj mali džep na farmerkama? Pa, da stane srpska plata. Iako nije baš u potpunosti tačno, te neki imaju mnogo veće plate, za koje ne treba ni džep, nego omalja torba. Surova istina je da prosječna plata nije mnogo veća od tog džepa na farmerkama. Pisao se već nebrojno puta, i u danas i na drugim mestima, označaju famoznih 500 evra plate. Činjenica je da mnoge i u javnom i u privatnom sektoru imaju toliko, mnogi znatno više. Dodajte tu razne dnevnice i putne troškove, ko ima pravo na njih, naravno, pa dobijamo u mnogim slučajevima i skoro dve plate od famoznih 500 evra. Bilo bi daleko zanimljivije kada bi RZS konačno saopštio koliko ljudi zapravo prima ti 500 evra mesečno i u javnom i u privatnom sektoru. Evo, ja nemam toliko, ali nije u tome poenta. Poenta je u tome šta možete da kupite za ti 500 evra. Imate li decu? Koliko dece imate? Živite li u svom stanu, kući ili kod roditelja? Ili plaćate kiriju? Da li vam je dovoljno da izađete u kafanu ili restoran jednom nedeljno, jednom mesečno ili jednom u 6 mjeseci? Da li mislite da je i smartfon od 100 evra fantastičan, a da se kompjuter menja tek kad crkne potpuno? Koliko može da traje garderoba, a nameštaj? E, u tome je poenta. Pre to i dana čujemo i od domaćih, a i od regionalnih političara kako eto ta neka tamo Evropa svašta nudi i obećava našim lekarima i sestrama, pa oni svi brže bolje hoće u tu Evropu, ili barem u Nemačku. Budući da po računici strukovnih sindikata iz Srbije godišnje šmugne preko 300 lekara i specijalista, treba će nam ili povratak bajalica i vračara, ili da naučimo da se lečimo sami preko interneta. I šta pišem svašta, vama je većini dobro, a i lično se ne želim mnogo. Čekam novu godinu, pa da pazarim Peugeot 206, odličan 2002. godište. A dimi, samo da vidite. Kaže da je baš sad jeftin, zbog nekog tamo Euro 3 motora. He, opet ta Evropa. Kaže na kraju Zairov saradnik iz Vranja, Ivan Trajković, u svojoj pomalo zarđaloj priči pod naslovom Zlatno, zlatnije. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Lying awake This should help you remember everything.
Hoćemo li se odjavljivati, što reče moj prijatelj? Pa hoćemo, imali smo redom. Početak pre početka, početak dakle pre kolskog kraja. Zatim lažni Windows i njegovi update-ovi koji instaliraju ransomware na računaru. 40 godina od nastanka novog talasa. YouTube koji hoće da se izvrši ako ne zarađujete dovoljno. Fotografija koja se vraća na film. Zlatno zlatnije, priča o tri bandita. Elon Musk koji tvrdi da bi i-čipovi mogli da izleće autizam i šizofreniju. Put u reči sa bipolarnom zbrkom s milionima, milijardima i bilionima. Ko se hvali, ne treba da se posipa pepelom. I gomilu vesti da ih sada ne nabram. A za sve ovo, zahvaljujem se Branislavu Bubanje, Ivanu Trajkoviću, Markusu Makiju, Milanu Živanoviću, profesoru Vladu Đukanoviću i naravno sebi, jer ko nije za sebe, može slobodno da se ne odjavi. A ja to hoću. Ovo je bio Zakon akcije i reakcije. S rednim brojem sve bližim hiljadarki. Dakle, s brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, jedan.
Zakon akcije
i reakcije.
Z A I R. Z A I R.
Ovo je bilo sve što smo uspeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže. Ali i stameni PC pres. Svet prisutni, svet kompjutera. Internet ogledalo i Exclusive News. Nauci posvećeni elementi, svezniče, IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelite video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije, razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS verovatno znači radio stvaralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.